한두 살쯤 되면은 걸음을 조금 걷겠죠.
Kapag dalawang taong ka na, nakakalakad ka na.
두 살짜리가 축구공을 차면 얼마만큼 가겠습니까?
Kapag ang dalawang taong bata sumipa ng soccer ball, gaano kalayo yung mararating nun?
힘껏 차면 어느 정도 가겠나 이 말이에요.
Gaano kalayo yung mararating ng bola na sinipa ng dalawang taong gulang na bata?
제가 학교 다닐 때 나온 소설인데 이런 소설이 있어요.
May isang novela na nabasa ko nung bata pa ako. Story ng isang bata na sumisipa ng isang bola. Story siya patungkol sa kung gaano kalayo yung mararating ng bolang yun. So yung story yun is gaano man ikaw magsumikap, andun na yung mga bagay.
Ay,
Nagsusumikap tayo na maging successful, magtagumpay, pero matapos natin magtagumpay, ang daming mga bagay na mas greater pa doon. Nagsusumikap tayo na gumawa ng isang something na akala natin the best na, pero later malalaman natin na may greater pa ron. Yun yung story na yun.
여러분이 성경과 역사를 보면서 세 가지는 꼭 아셔야 됩니다.
Habang tinitingnan nyo ang Biblia at ang kasaysayan, dapat makita nyo yung tatlong bagay.
Bakit muna? 성경과 역사에 강대국들이 어려움 당하고 망했냐?
Bakit makikita natin na yung mga powerful nations ay nawawasak o nabibigo?
Bakit muna? Ike maraming jesang gajin saramdiri oryumul dangetna?
Bakit yung mga tao na meron silang dakilang mga pag-aari, gayon man, na bibigo sila? Dapat nating malaman yon. Bakit nawasak ang Ehipto na rule nila yung buong mundo? Ang Babylonia na sumako sa buong mundo, dakilang bansa yon. Gayon man, bakit yon nawasak? Nawasak yung Babylonia, Iraq na siya ngayon. Ngayon wala silang anumang lakas. Bakit nawasak ang dakilang bansa na Persia? Dakilang bansa yung makapangyarihang bansa. Nabago nila o na-move nila yung buong mundo. Pero ngayon, Iran na siya at wala siyang anumang lakas. Hindi ba? Bakit kaya ganon? Makita natin ang sagot sa Biblia. Ngayon, napapakinggan naman sa inyo to sa Amerika hanggang sa 32 different countries. Maaring alam to, alam niyo yung sitwasyon ng mga tao sa Amerika maging sa Europa. Ngayon, dumadami ang mga tao na mga mental patient, mga drug addict sa America and Europe. At sa pagdaan ng panahon, mas magiging seryoso pa. Ngayon, ang mga estudyante doon, nasa kalagayan sila na pwede nilang gawin yon. Bakit kaya ganun?
Saya alam ng jebel,
hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan, pero may milyonaryo na kilala ko, bilyonaryo, na naghihirap sila. Of course, hindi ko pwedeng sabihin sa sermon ko yung pangalan nila. Kung mga bilyonaryo sila, ibig sabihin dami nilang pera. Dami nilang pera, pero sobrang dami yung mga problema sa pamilya nila.
Kuto tan oryumi aniko, mag isanga mag jengsinjoguro oryumi oko, mag isangage mag angmongdo kuko, jamdo mo zago, iron saram.
Marami silang mga mental na mga problema, hindi sila makatulog, meron silang mga panaginip, bangungot. May mga tao pa na meron silang family member na may mental problem, hindi makalabas ng bahay nila. Of course, hindi ko pa nakita yung kalagayan ng lahat ng mga conglomerate o mga bilyonaryo sa bansang to. Pero karamihan sa mga conglomerate na nasa Seoul, karamihan sila ganito. Bakit kaya? Pinapahayag ito, yung mahalagang bagay na to, sa Biblia. Alam niyo mabuti yung tungkol sa Amerika. Alam niyo kung saan nakasentro yung mga politiko sa Amerika? Member sila ng Freemasonry.
미국 사람 좀 설계 듣잖아. 여러분 더잘 아실 건데요.
공나 빠빠킹간 또는 뭔가 다가 아메리카 마 아링 마스 알람요.
큰 영화를라든지 뭐 그 스필버그 감독이라든지 미국의 유명한 사람들 있잖아요.
뭐 빌리그랜 가와니 스티븐 스필버그
이런 사람들이 다 뉴 에이지 팀인 줄 아시죠?
알람요 나 멤버 셀라는 뉴 에이지 무브먼트.
그 뉴 에이지 뭐 안 된 줄 아십니까?
알람요 바고 아는 기나가는 뭐 뉴 에이저스.
프리메이슨 아십니까?
아 알람요 바인 프리메이슨리.
여기 같은 데 가면 군데군데 있습니다.
낭이야리 또 살아핫 나 망할 루가 사봉 아메리카.
너무나 사람들이 이 영적으로 어려움 당한 가운데 그 계속 그 모여요.
나일 기나가하랍 내라 이 뭔가 스피리투얼 나가히랍한 셀라셀라 나가가티폰.
거기에서 무슨 뭘 하는 겁니다.
아 메기나가 와셀라.
그래 무슨 뭘 하고 있는 거 하니까 뭐 우상 숭배 비슷한 기도회를 하고 있는데 전부 이게 신들리게 만들어.
티티폰 셀라 아 para sa mga messages chosen pero hindi lang yon gumagawa sila para mapuspos sila ng mga masamang espiritu. So dahilang gawain yon pero sa pamamagitan ng kumikilos yung mga masamang espiritu. Makita natin na ni-reveal iyon ng Biblia sa atin. Dapat makatagpo ng tao ang Diyos, pero dahil sa hindi nila makatagpo ang Diyos, kinakaharap nila yung mga spiritual na problemang to. Hindi sinasabi sa Biblia na dapat manampalataya sa Diyos ang isang baboy at tumanggap ng kaligtasan. Walang sinasabi sa Biblia na dapat manampalataya lahat ng mga pusa sa Diyos at tumanggap ng kaligtasan. Kundi, pinapahayag niya lang to sa mga tao. Bakit? Dahil ang tao ay espiritual na nilalang. Hindi lang tayo mga nilalang na may puso, isip, at physical na katawan, kundi tayo yung mga espiritual na nilalang. May mga tao na nagsusumika para maging successful, pero dumarating pa rin yung problema sa kanila. Alam niyo yun. Alam niyo na si Michael Jackson, hindi siya makatulog, so he would take sleeping pills. At kaya nga, namatay din siya.
I 도저히 이 약을 안 먹으면 잠을 못 자는 사람이었잖아요.
바구 파 si Michael Jackson, si Elvis Presley, 인디 샤 마카툴록 so kailangan mag-take siya ng pills. At namatay din siya out of substance abuse.
아무리 큰 강대국이라도 아무리 큰 인간은 결국은 영적 문제 오게 돼 있다.
가아노 만 칼라케 오 카마카팡야리한 ang isang bansa, sinasabi ng Biblia na ang tao ay espiritual na nilalang, kaya nga tayo ay mawawasa kung wala ang Diyos. Ito ang sinasaad ng Biblia. Pangalawang bagay na dapat niyong maunawaan. Bakit nabibigo ang mga Christians? Ang daming mga bigoang mga Christians. Maraming mga walang silbing mga Christians. Sinasaad yon sa Biblia.
하나님의 말씀, 복음을 받은 이스라엘 민족이 일곱 번이나 나라 재앙당하고 전쟁이 나고 잡혀갔어요.
앙 바양 이스라엘 나 도망갑 낭 마부팅 발리타 피통 베세스 실랑 나카하랍 낭 디사스터 마가 딕마안 앗 나깅 마가 알리핀. 알람 뇨 바 쿵 바켓? 다히 힌디 닐라 알람 앙 고스펠. 앙 처치.
복음 모르고 이 복음의 능력 모르고 뭐 전하니까.
힌디 닐라 알람 코 아노 앙 고스펠. 힌디 닐라 알람 앙 카팡야리안 앙 고스펠 앗 힌디 닐라 욘 마이 셰어. 다힐 이방 마가 바게인 기나가와 닐라.
근데 목적이 있지 않습니다. 교회는 올바른 복음을 사람들과 민족 세계 전해서 살려내는 겁니다.
힌디 나텐 goal sa church ay magkaroon ng great growth, pero ang goal natin is dapat ipahayag ang mabuting balita sa mga tao sa buong mundo. Ang church ay hindi lugar na kung saan dapat gumawa tayo ng maraming mga bagay, kundi lugar yon na kung saan dapat natin ipahayag ang mabuting balita. Namamatay ang mga tao dahil sa spiritual na problema, pero hindi ito ipinapahayag ng church, kaya nga kumakaharap ang church sa paghihirap.
Uri bisoyege jeonhae gajugo naneul bakkadalanda.
Nakasakay kami sa kotse, tapos may isang taong tawag ng tawag sa secretary namin at gusto raw akong kausapin. Hindi naman kilala, hindi naman nila kilala, so ayaw nilang ibigay sa akin yung phone. Pero sabi ko, sige, kausapin ko siya.
Kubuni jege yegiyeseyo.
At sinabi ko dun sa taong yun.
Deyanmingu jeil keun jeore seonim-yeoseyo.
Sinabi niya na isa siyang chief monk sa isa sa pinakamalaking Buddhist temple sa Korea. Narinig niya raw yung sermon ko sa isang tape. At naging very honest siya. Ang dami niya raw mga spiritual na problema at hindi niya malutas. At narinig ko po yung sermon nyo sa pamamagitan ng tape, kaya may mga bagay na gusto kong tanongin sa inyo, Pastor. So, sinabi niya muna yung problema niya, tapos later niya na lang sinabi, inamin na Buddhist monk pala siya.
Jom daruge jom ge singing seoseo yegyal tende. Nam jom isanghan saraminga hago daechung daechung yegil haen geoyo.
Kung alam ko na Buddhist monk siya, then probably mas nag-focus ako, pero dahil sa hindi ko alam, wala lang, kinausap ko lang siya. Tapos sabi niya, okay. Tapos nung patapos na yung conversation namin, sa kanya inamin na isa siyang Buddhist monk. Sabi niya, isa siyang Buddhist monk sa isa sa pinakamalaking temple sa Korea. At sa pakinggan niya yung message ko. Kung hindi alam ng church ang gospel, maghihirap sila kaysa sa mga unbelievers. Ito ang kasaysayang ipinapahayag ng Biblia. Kung tingnan nyo sa Bible, may isang tao na ang pangalan ay Rahab. Alam nyo siya, kilala nyo siya, right? Wala naman siyang masyadong ginawang mahalagang bagay. Wala siyang ginawa kundi itago yung dalawang spies. Hindi siya malaking bagay. Kahit sino pwedeng magawa yun. Gayunman pinagpala ang dakila ng Diyos si Rahab. Nasa record siya na genealogy sa Matthew. Sa pamamagitan ng kanyang genealogy, makita natin sa linya niya si David. Isang prostitute si Rahab, pero ano yung dakilang bagay na ginawa niya? Nang ang bayang Israel ay lumabas mula sa Ehipto para i-restore ang gospel, maliit na bagay lang yung ginawa niyang debosyon. Pero dapat natin maunawaan kung ano ang mahalagang bagay. Kahit gano'n kayo magsumikap mabuhay, more than 100 years lang yung buhay ng tao. Gusto nyong mamuhay ng mahaba pero mahirap mamuhay more than 100 years. Maraming mga tao na nagmamayabang na, oh, mamuhay ako 100 years. Pero pag tinignan mo yung mga 100-year-old na mga tao, parang naisip ko, oh, mas mabuti pang mabilis na lang na pumanaw. So kahit na magsumikap kang mabuhay, hanggang mga 100 years lang ang buhay mo. Ngayon, makita natin sa scripture reading yung napakahalagang figure at yun ay si Jose. Kinaharap ni Jose ang napakarami mga paghihirap, kaya naman binago niyo yung lahat, niya yun lahat patungo sa pagpapala. Nang 17 years old pa lang si Jose, siya ay binenta bilang alipin. Puwersado yun. Puwersado siyang ibinenta ng mga kapatid niya bilang alipin sa Ehipto.
13년 만에 30세에 그 세계를 움직인 애굽의 총리가 됩니다.
Gayunman, after 13 years, nang siya ay 30 years old na, naging prime minister o governor siya ng makapangyarihang bansa, nagmumove ng buong mundo ng panahon na yon na kung saan ay ang Ehipto. Kinahirap niya maraming mga paghihirap, gayunman, paano niya tinanggap yung ganitong sagot? Yun yung dapat yung hanapin ngayon. Pangawakan nyo at hanapin nyo ang salita ng Diyos na nagaganap magpahanggang ngayon. Short time to ng ating worship, gayunman nawa maging napakahalagang oras ito ng buhay nyo. May unang problema o paghihirap na kinarap si Jose. Anong paghihirap yon?
Joseph이 나이가 지금 3살, 4살쯤 된 때라 말이에요.
Mga 3 to 4 years old pa lang si Jose.
어머니 돌아가셨어.
부만하고 왕 나네 냐.
동생 낳다가.
바가타포스 나 이방안학 낭 나네 냐 용 카파티드 냐.
아니 아닙니까? 동생은 낳고 어머니 사망했어.
바가타포스 나 이방안학 낭 나네 냐 앙 카파티드 냐 나 시 벤자민스 부만하고 용 나네 냐.
라헬입니다.
앙 팡알란 나 나네 냐 아이 시 레이셜.
야곱이 20년을 투자해 가지고
Babae siya na kung saan nagtrabaho si Jacob for 20 years para lang makuha siya. Hindi ko alam kung gaano kaganda si Rachel, pero nagtrabaho ng 20 years si Jacob para sa kanya at feeling daw ni Joseph, Jacob, parang ilang araw lang yun. So, pinanganak niya si Joseph at pagdaan ng panahon, nanganak ulit siya sa kapatid ni Joseph, Benjamin, at namatay siya. Well, mas okay pa kay Benjamin kasi hindi niya nakita yung itsura ng nanay niya. Pero sino yung pinaka mas mahirap? Si Joseph.
여러분, 4살, 5살쯤 된 아이가 어머니, 아버지를 알거든요.
Pag 4 to 5 years old na ang isang bata, kilala na nila yung mga magulang nila. Alam nila na nawala yung nanay niya.
이거는 보통 충격이 아닙니다.
So, malaking shock yun para sa kanya. Ito yung kinaharap ni Joseph.
근데 그걸로 끝나지 않았어요.
Pero hindi lang yun.
Joseph에게는 배달은 형들이 많이 있어요.
마라미 mga stepbrothers si Joseph.
이 형들이 계속 요셉을 괴롭힌다.
At pinapahirapan nila patuloy si Jose.
심지어는 거의 죽이려고 하는 거예요.
Extremely pa, gusto nilang patayin siya. 'Yun yung kalagayan niya.
심지어는 형들이 어떻게 합니까? 죽이자고 하랍니다.
To the point na gusto siyang patayin ng mga kapatid niya.
요셉이 똑똑하고 이게 뭐 이렇게 잘 아버지와 소통되는 걸 알고
dahil
죽이려고 하는 거예요.
Si Joseph very smart siya, tapos nakikipag-communicate siya sa tatay nila, so gusto nila siyang patayin. Dahil naisip nila na pag nangyari yun, pag nagpatuloy yun, lahat ng mga pamana mapupunta sa kanya. O napakatalino ni Joseph. Si tatay, siya lang ang kinakausap. Kaya patayin natin siya. Yun yung nangyari. Yun yung nangyari. Tapos ano yung sinabi nung kuya na si Judah? Sabi, huwag natin siyang patayin. Ibenta na lang natin siya.
Jom mami jom kereteng apa yo? Palsa
ya. Maring medyo nag-alala siya dahil he felt bad, kaya sabi niya, huwag natin siyang patayin, ibenta na lang natin siya. Kaya nga dahil doon pinagpala yung tribo ng Judah. Kaya sa dumaang slave marketer yon doon nila binenta si Joseph. Kinuha nila yung damit ni Joseph, tapos nilagay nila yung dugo ng hayop at sinabi nila sa tatay nila na namatay doon si Joseph. So nabenta bilang alipin si Joseph sa napakalayong bansang Ehipto na hindi niya na-imagine. Sa mga historians, yung record nila, para lumakad hanggang sa Ehipto, abutin ng ilang buwan. Ang dahilan is, hindi sila dederecho, dumederecho sa Ehipto, pero dumadaan sila sa mga iba't ibang mga slave market para ibenta yung mga alipin nila. At para hindi makatakas yung mga alipin na yon, inaano sila, kinakadena. So, hindi mo naman ilalagay back then, nung panahon na yun, hindi nila nilalagay sa isang hotel yung alipin nila at sabihin na, magpahinga kayo. Ni hindi makapaghilamos yung mga alipin na yun nung panahon na yun. Ni hindi mo na madistinguish kung ano yung ilang taon na sila kasi sobrang dudumi na nila. So, paano nila malalaman kapag tinignan yung mga ipin nila? Kapag tinignan nila buo pa yung mga ipin, ibig sabihin, batang alipin pa siya. Pero pag wala na masyadong ipin, ibig sabihin, yun yung mga murang alipin. So kapag ibebenta ka bilang alipin, aabuti ng ilang buwan yun. Yun yung klase ng buhay na kinaharap ni Jose. Gayun man nagtagumpay si Jose. Paano nangyari yun?
Joseph은 어머니가 돌아가시고 형들이 괴롭힐 때 뭘 했냐? 정말로 하나님 앞에 기도하기 시작했어요.
누나 마타이 ang nanay ni Jose at yung pinapahirapan siya ng mga kapatid niya, talagang nanalangin siya sa harapan ng Diyos. Hindi siya nawala ng pag-asa kundi nanalangin siya sa Diyos. Hindi lang siya basta nanalangin.
하나님의 말씀을 딱 붙잡은 거예요.
Pinahawakan niya ang salita ng Diyos.
여러분, 말씀이 있습니다. 이 말씀을 딱 붙잡았단 말이에요.
Pinahawakan niya ang salita ng Diyos.
말씀 붙잡고 기도하는 중에 중요한 걸 발견했어요.
At sa gitna ng kanyang panalangin, na-discover niya yung napakahalagang bagay. At nakita niya yon sa pamamagitan ng kanyang panaginip.
Heba, dalga, belga, iri-zerhanan, sige maramon, sege bogumaya onyagul tak putyake.
Nakita niya sa panaginip niya na ang star, moon, and the sun lumuluhod sa harapan niya. Yun yung panaginip patungko sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Kung gusto mong gawin ang world evangelization, anong dapat mong gawin? Dapat niyang pumunta sa Ehipto. Paano siyang pumunta sa Ehipto? Sa palagay niyo ba, kukunin ng Ehipto, iimbitahan nila si Jose patungo sa palasyo? Hindi, pero nakapunta siya doon dahil sa binenta siya bilang alipin. Yun yung na-discover ni Joseph, kaya hindi siya nayanig. Anong tawag mo dito? Na-discover niya yung tiyak na layunin ng Diyos. Hindi ba?
여러분이 위기 당했을 때에 흔들리지 말고 위기를 준 사람 고틀린 겁니다. 그렇죠?
그래야 kapag kumakaharap kayo ng krisis, huwag kayong mayanig.
여러분, 세상 보는 눈이 있어야 돼요.
�apat meron kayong mata para makita ang mundo.
요셉을 돈 받고 팔았다.
시 요셉 나벤타 siya bilang alipin.
사실입니다.
Of course, reality 'yon.
틀린 겁니다.
Pero mali 'yon. 그렇죠? Walang dahilan para yumukod kayo sa mga maling bagay.
요셉을 노예로 데리고 가는 사람이 채찍으로 때리고 묶고 그건 사실이란 말이에요.
Reality, o totoo na si binenta bilang alipin, pinahirapan si Jose.
분명히 그 사람들이 틀린 것이지, 요셉이 틀린 게 아니에요.
그만 si, yung mga taong yun na gumawa nun, yun yung mali sila, hindi si Joseph ang mali.
요셉은 자기를 통해서 세계복음화 된다는 하나님의 절대 목표를 딱 붙잡아.
나의 pinanghawakan ni Jose yung tiyak na layunin ng Diyos na gagabihin ng Diyos yung pag-ebanghelo ng buong mundo sa pamamagitan niya. Kaya hindi siya nayanig. Nagtagumpay siya.
오늘 여러분이 문제가 올 수도 있고 문제가 와 있을 수도 있어요.
마아링 dumating ang mga problema sa iyo at meron ng problema maaring sa inyo.
하나님의
ngayon.
말씀을 정확하게 붙잡고는 하나님께 주시는 절대 목표를 찾아내라.
방하와한 요 ang salita ng Diyos at hanapin niyo yung tiyak na layunin ng Diyos para sa inyo.
목표입니다.
Hindi lang basta layunin.
하나님 주신 절대 목표라면 아무도 뺏어갈 수 없는 거예요.
디약 나 layunin ng Diyos kung gayon sino man ay hindi makakaagaw noon.
주제입니다. 그러니까 언약을 성경을 가지고 지금 제가 설명을 하는 겁니다.
Yun yung theme this year message. So dapat natin 'to makita sa pamamagitan ng Biblia.
오늘은 특별히 우리 영도에서 아주 중요한 일을 하셔야 되는 분들이 참석했어요.
Especially kasama natin sa worship natin, yung dalawang tao na dapat gumawa ng mahalagang bagay sa region ng Yongdo. Sila yung mga taong dapat natin ipanalangin.
Si Chehong 후보님 또 김비호 후보님 이런 분들이 이 지역에 이제 뭐 우리 국회에 들어가기 위해서 이게 많이 기도하고 있는 분들이 오셨어요.
이 dalawang taong to, Mr. Che, Mr. Kim, na tumatakbo bilang mga congressman dito sa Busan. At sa palagay ko, napakahalaga nila.
이분들도요, 정말로 하나님이 내게 준 절대 이 지금 목표가 뭘까? 그 미션을 잡으셔야 돼요.
그 인만 dapat niyong hanapin at panghawakan kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos para sa inyo.
축복하시는 시간이 될 수도 있습니다.
그러니까 hindi ito nagkataon, kundi maaring ito yung dakilang panahon ng Diyos para pagpalain kayo. Alam natin, kilala natin si Abraham Lincoln. Hindi naging politiko si Abraham Lincoln at marami siyang sinabi. Kundi hinanap niya lang kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos para sa kanya. Yun yung mahalagang bagay.
Maraming kongyagi필요한 게 아닙니다. 하나님이 정말로 원하시는 절대 목표를
hindi sa marami siyang mga strategiya, kundi alam niya yung tiyak na layunin ng Diyos.
Kung tamutan, maraming saan ay pandehal sa inyo.
Maaring content o layunin yun na kung saan maraming mga tao ang against. Ano yun? Ito yung sinabi niya sa harapan ng mga mayayamang mga Amerikano. Sabi niya, palayain niyo yung mga black slaves. At sabi ko, kapag maging presidente ko, palalayain ko sila. Yung sinabi niya,
많은 이 흑인들은 좋아하겠죠.
At dahil doon, marami mga black people, black American, masaya-masaya sila. Pero mas marami yung mga white American kaysa sa mga black Americans ng panahon na yun. At yung pera na meron yung mga white Americans ay mas dakila, mas malaki kaysa sa mga pag-aari ng mga black Americans. Pero ito yung pinanghawakan ni Abraham Lincoln ng time na yun.
Galatia 3장 28절 들어 올라가다니.
Pinahawakan niya yung nasa Galatians chapter 2.
이
mga tumatakbo sa office, meron silang magagaling na mga speech, pero si Abraham Lincoln pinanghawakan niya salita ng Diyos. Sabi niya, ang lahat ng tao ay pare-pareho sa loob ni Kristo. Yun yung in-emphasize niya. Akala niya mabibigo siya, pero hindi yun.
그게 하나님의 목표예요.
Ito yung layunin, plano ng Diyos.
그렇죠?
'Di ba?
하나님의 절대 목표라.
Tiyak na layunin ng Diyos.
여러분이 인생 어려움이 왔을 때 하나님의 말씀 통해서 복음 안에서 하나님의 절대 목표를 찾아라.
Kaya din kapag kinaharap nyo ang mga paghihirap, sa loob ng salita ng Diyos, dapat mong hanapin ang tiyak na layunin ng Diyos para sa'yo. Huwag kayong sumuko kundi hanapin nyo yun. Bakit? Dahil absolutely may sagot. Kung may chain, definitely may susi. Dapat nyong hanapin yun. Dapat nyong hanapin yun. Dahil may susi. Hindi ba? Yun yung hinahanap ni Jose. Hindi problema na pumanaw yung nanay niya, kundi nalaman niya kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos para sa kanya. Kaya very boldly, ito yung sinabi ni Jose, na ang Diyos ay kasama ko.
총리되기 직전에 한 말입니다. 여호와께서 나와 함께 계심으로.
Bago siya maging governor, itong sinabi niya, pagkat ang Diyos ay kasama ko.
그 정치판 현장에서 여호와께서 임금님을 사랑하심으로.
Pagkat mahal ng Diyos, mahal ng Panginoong Diyos kayo, o hari. Yun yung sinabi niya ng may tapang.
바로왕이 너무 놀라서, 당신 총리.
Kaya sobrang na-shock si Parao at sabi niya, oh, maging governor ka na. Kaya yung salita ng Diyos na tinanggap niya mula sa Panginoon, naganap yun. Sinasabi sa Biblia na ang salita ng Diyos ni isang tuldok ay hindi mawawala ng bisa. Ang lahat ng yon ay matutupad. Ang lahat ng mga hinula sa mga 7,000 mga hula, propesiya na isinasaad sa Biblia ay naganap. Ang pinakakinang salita ng Diyos, isang pangako na ipapadala ng Diyos ang Kristo. Bakit? Dahil kahit gaano ka-outstanding ang isang tao, hindi nila mabablock ang disaster na darating sa mundo. Kahit gaano ka-outstanding ang isang tao, hindi nila mapagtatagumpayan si Satanas na gumagawa para mawasak ang buhay ng tao. Kahit gaano kasipag ang buhay natin, hindi natin mabablock yung background ng impyerno. Kaya nga ipapadala ng Diyos, pinangako niya ang Kristo. Ito ang pangako niya. Yun yung greatest promise na makita natin sa Biblia. Dapat yung panghawakan yun. Ano yung pangalawang bagay na pinanghawakan ni Jose? Ano to? Binenta siya bilang alipin at napunta siya sa isang bahay. So, hindi siya makakapili kung saan siya mapupunta. Hindi pwedeng sabihin ng isang alipin na o gusto kong pumunta sa bahay na yon o mabenta sa bahay na yan. Hindi ba? Hindi pwedeng sabihin ng slave na o gusto ko yung master na yan kaya gusto kong magtrabaho sa bahay niya. Yung tahanan o lugar na kung saan naibenta siya bilang alipin, isang general na kung saan makapangyarihan, ma-impluensya sa buong Ehipto, doon siya naibenta. At pagpunta niya doon, ano yung ginawa niya? Alipin siya. Anong nangyari doon?
Joseph'y ilul hanande, Potiphar'e, modern jibul hananimi chukbukasin.
Nagtatrabaho lang si Jose pero pinagpalan ng Panginoong Diyos ang buong tahanan sa bahayan ni Potiphar. Tiyak na misyon ng Diyos. Dapat niyong panghawakan ito. Nagtatrabaho ba kayo? Office worker ba kayo? Huwag kayong makipaggulo o sumali sa mga gulo, kundi manalangin talaga kayo para sa field na yon. Totoo yun. Dapat niyong iligtas ang inyong working place. Yung posisyon o kalagayan na meron kayo, dapat niyong i-revive. Of course, kapag merong mga bagay na mali, by law, legally, dapat may sabihin kayo. Pero kung hindi nyo na, dahil doon, hindi nyo na magagawa ng tama yung trabaho nyo, then matatalo kayo. Pinagpala ng Diyos yung lupain hanggang lupain ni Potiphar dahil kay Jose at itong sinabi ni Potiphar. Isang unbeliever na si Potiphar, itong sinabi niya. Anong sinabi niya?
Yehowa 하나님께서 너와 함께 하시는구나.
Ang Panginoong Diyos ay kasama mo.
Yehowa 하나님께서 너와 함께 하심으로 범사에 형통케 하시는구나.
Pagkat ang Panginoong Diyos ay kasama mo, pinagpapala kanya sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ito ang ating mission. Hindi ba? Unbelievers, pag nakita ka nila, sasabihin nila, oh, talagang ang Diyos ay kasama mo. So mula ngayon, hindi ka na alipin.
모든 집을 다스리는 집을 움직이는 군대 장관 전 집을 움직이는 총무로 뽑았어.
그래서 꼭 maging overseer or manager 가 ng 부엉 바이코 바이오는 이상 general 나
하파니린
사이트. 소는 트라바호 파 ng mas masipag si Jose. Pagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ni Jose. Ito ang ating absolute mission. Naunawaan niyo ba? Bakit? Dahil dapat nating relay, ipahayag ang mabuting balitang to sa ibang tao. At ano nangyari?
I Potiphar 장관 집에서 일을 하고 요셉 이제는 노여도 벗고 이제 좀 괜찮은 옷을 입었겠죠.
아, 다야 사 이사 나 시앙 overseer manager 낭 타하는 이 포티파르 나깅 오케이는 판나나밋 냐.
매일 같이 유혹을.
Pero nakita siya nung asawa ni Potiphar, kinikindata niya si Joseph every day.
매일 같이 눈짓을 했더래.
Sabi sa Biblia, kinikindata niya si Jose araw-araw.
영어 성경 보면 더 세밀하게 나와. 매일 같이 윙크를 했더래.
Sabi sa English, wink.
그 영어는 wink인데 한국말은 눈짓이라.
So wink.
매일같이.
아라오아라오.
그 요셉이 그 이 유혹을 받았으면 어떻게 돼?
아니면 만약에 공 나독소 시 요셉.
괜찮게 밥도 더 먹었을 겁니다.
I'm sure 나 시 요셉 kakain na siya ng mas masarap na mga pagkain, hindi ba? At magiging insured na yung kanyang Joseph, buhay.
그는 망하는 사람들의 생각이고요.
Pero ito yung isipan ng mga tao mawawasak. Pero iniwasan siya patuloy ni Jose.
이제는 그 나라에 입는 옷은 더운 데니까 통으로 된 옷이다.
놓은 타임 na yon dahil mainit na lugar siya, bansa siya, ang laging suot kasuotan ng mga tao is robe. So nung walang tao, tinawag niya si Jose, tapos bigla niyang hinubaran si Jose.
Osul pag inja tumanggan ko.
Tapos nung hinubaran niya na si Jose, tumakbo si Jose.
그러면 뭐 우리처럼 지금 위에 벗고 밑에 어디 도망간 게 아니고 그는 벗으면 다 그냥 막바로 팬티라고.
그래. So hinubaran niya si Jose at ano na lang yun natira? Underwear.
이기로 도망간 거라.
다시 도망고 샤.
그 여자가요. 옷 딱 벗긴 이 가지고 증거를 삼아.
다시 기노와 niya yung damit ni Jose at ginawa niya yung ebidensya.
증거 삼아 가지고.
Kasi nahiya siya sa ginawa niya kaya ginawa niyang ebidensya yung damit ni Jose.
이렇게 요셉이 또 당한 거예요.
So again, 근데, 나기랍 si Jose.
보면은 요셉이 아무도 변명한 적이 없어.
Pero kung titingnan mo sa Biblia, walang anumang sinabi si Jose.
이것도 가만히 계세요.
Kung kayo'y mananahimik lang ba kayo?
요셉이 누군지 보디발이 알잖아요.
그러나 니 보디발 kung sino si Jose.
정말로 밤마다 나를 유혹했는데 내가 피했습니다.
Paano kung sinabi ni Jose na you know what, yung asawa mo every night kinikindatan niya ako.
옷을...
Tapos nung wala ng tao, tinawag niya ako, inutusan niya ako, tapos bigla niya akong hinubaran. Wala naman akong ginawang masama. Maaring ganun yung sinabi niyo kung kayo nasa lagay ni Jose. Dahil alam ni Potiphar kung sino si Jose. Maaring sabihin ni Potiphar, oh, okay. Originally, ganun na talaga yung asawa ko. Okay. Then, yung pamilyang yun ay maging broken family. Pero bakit kaya walang anumang sinabi si Jose? Dahil alam ni Jose yung tiyak na layunin ng Diyos.
Kamukso ka ng gacharang boyjimanan, nega i Potiphar jibal tananong.
Alam niya na panahon na para lumabas siya sa tahanan ni Potiphar. Kung mananatili siya doon sa tahanan ni Potiphar, hindi magaganap yung tiyak na layunin ng Diyos para sa kanya. At tulad nga ng alam niya na nakulong siya. At doon sa kulungan, na-meet niya yung mga government officials, mga politicians sila.
Numingsan 사람도 있겠죠.
마링 ang ilan sa kanila ay napagbintangan din.
그 사람 꿈 해석을 해 주고 이 사람이 추록을 하게 되는 겁니다.
So ininterpret niya yung mga panaginip nung dalawang 'yon.
놀랍게도 성경 이렇게 기록하고 있어요.
And amazingly enough, ito yung sinabi sa Biblia.
그 장관은 요셉을 잊었더라.
날리무탄 nung government official na 'yon si Jose. 돌아갔다. 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 돌아갔다.
돌아갔다. 돌아갔다. 그때 기억나가 요셉 꺼지면 안 된다니까.
나이 hindi pwedeng matandaan niya o maalala niya si Jose at alisin siya mula sa kulungan.
하나님의 절대 사명이 있어요.
Ito ang tiyak na layunin ng Diyos.
여러분 진짜 언약을 제대로 딱 붙잡으셔야 됩니다.
�apat yung panghawakan ang tiyak na layunin o
kalooban ng Diyos. 여러분 아시다시피 이 왕이 말이요, 바로 왕이 악몽과 막 꿈을 꾸는데
As you know, nanaginip si Parao pero walang makapag-interpret ng panaginip niya. Of course, nanaginip tayo, right? Parang natutulog kayo tapos bigla kayong managinip. Maring managinip kayo tapos makita niyo yung mga kaibigan niyo sa panaginip niyo. Ang tawag doon ay walang silbing mga panaginip. Pero anong mangyayari kung meron kayong panaginip na paulit-ulit, same dream? Then ibig sabihin, hindi yun ordinaryong panaginip. Hindi ba? Kapag pagising nyo, naalala nyo yung parehong panaginip na meron kayo, sabihin dapat nyo isipin yun. So yung hari, patuloy siyang nananaginip ng parehong panaginip at walang maka-interpret nun. At kapag patuloy nyo na panaginipan yung same dream na yun, you would feel strange. So the point na parang gusto nang mamatay nung hari, nung Parao. Yung mga tao na under him, kahit yung mga magicians, hindi nila ma-interpret yung panaginip niya. So sobrang hirap na siya, tinawag niya yung mga magicians. Nanaginip ako, anong ibig sabihin yun? Sabi nila, hindi po namin alam. Ano silbi ng pag-aaral nyo at bakit kayo nandito? Kung hindi nyo ma-interpret yung panaginip ko, lahat kayo mamamatay. Kapag malapit na mamatay ang isang tao, saka sila nagigising. So malapit na silang mamatay, saka naalala ng government official na yon. At tama, si Joseph na nakakulong. Si Joseph na nag-interpret nung panaginip ko. So pinakilala niya si Joseph kay Parao sa hari. Sabi niya, o nasan yung taong yan? Nasa kulungan po. Call him at once. Noong time na yon, ang edad ni Jose ay 30 years old. Ibig sabihin, mga 10 taon siyang nakulong. At finally, nakalabas na nga si Jose. Pagdating pa lang ni Jose, ito na ang sinabi niya. Yehowa
Hananim께서 저를 사랑하시고 여호와 하나님께서 임금님을 사랑하심으로 이런 꿈을 꾸게 하셨다.
바깥 mahal ng Panginoong Diyos ako at kayo po, mahal na hari, kaya hinayaan ng Diyos na mapanaginipan niyo ang panaginip na to. So dapat niyo po itong gawin, dapat niyo yung gawin yan. Binigay niya maging yung sagot. For 7 years, magiging masagana ang buong bansa, kaya dapat tayong magtayo ng mga storage place para i-store doon yung mga pagkain. At another 7 years, magkakaroon ng dakilang tagutom, kaya dapat maibenta natin yung mga naipon nating mga pagkain. So gulat na gulat at na-astonished yung hari, Parao. At yun ang sinabi niya. Sabi ng hari, paano mo nalaman yun? Paano mo nalaman yung dream na yun? Paano mo na-interpret? Kung kayo siya, ano sasabihin niyo? A specialty ko po kasi yan. I'm sure na yun yung sasabihin niyo. Pero hindi yun ang sinabi ni Joseph. Ang Diyos ang nagpaalam sa akin ito. So yung hari, yung Parao, wala siyang choice kundi lumuhod sa harapan ng Diyos. Kaya nga recommend siya ng Parao sa buong bayan ng Ehipto. Sinabi niya, bakit hindi natin siya gawing gobernador? So walang masabi yung mga subordinates, yung mga taong nasa ilalim niya dahil naibigay ni Jose yung sagot. At yung hari mismo yung nag-recommend kay Jose. Di ba? So naging governor siya ng bansa na nagmumove o sumasakop sa buong mundo. At anong sinabi ng hari? Ang buong bayan, ang mga armies ay hindi makakakilos nang walang command o utos mula sa iyo. So you can do whatever you want. Gustong-gusto niya o natuwa talaga siya kay Jose. Isa lang ang deferensya mo sa akin. Ang tronong to. Sa ibig sabihin, binigay ng hari yung dakilang kapangyarihan kay Jose. At nung time na yon, nagsimula yung absolute devotion ni Jose. Ano yun? Nung nasa bahay pa ni ni Potiphar si Jose, ang pagpapalay dumating sa bahay ni Potiphar dahil kay Jose.
Kamugin ng saramol biruesyo.
At kahit na nasa kulungan siya, kino-comfort niya yung mga tao doon.
Gajang jungyeon munjewa jeon sege munjeul haegyeolhaneunde geonsinhaesseo.
At nung panahon na dumating yung greatest crisis sa Ehipto, ginawa niya yung greatest devotion niya. Kung gayon, ano yung true devotion? Habang nagbebenta siya ng bigas o ng pagkain sa buong mundo, ipinaliwanag at pinahayag niya ang Panginoong Diyos. Ito ang true story ng real figure na si Jose. Makita natin tatlong bagay dito. Tiyak na layunin ng Diyos. Hindi natin basta ginagamit ang salitang tiyak, pero ito ang tiyak na layunin ng Diyos. Tiyak na misyon at tiyak na debosyon. Dapat niyong hanapin to.
Ja, 여러분들이 이런 축복을 요셉이 받았다는 것은 우리도 받을 수 있다는 말이 돼요.
Ito ang mga pagpapalang tinanggap ni Jose at pwede rin natin tanggapin ang mga pagpapalang to.
Yosef이 받았던 중요한 게 뭡니까?
Ano yung mahalagang bagay na tinanggap ni Jose?
이 복음 안에 있는 영적인 힘입니다.
Spiritual na lakas sa loob ng mabuting balitang to.
그렇죠.
Hindi ba?
Yosef이 복음 안에 영적인 힘을 가졌는데 어느 정도 가졌느냐? 꿈을 꿀 정도로 가졌어요.
티랑갑 niya spiritual na lakas sa loob ng gospel to the extent na napanaginipan niya.
어느 정도 가졌습니까?
To what extent?
영적인 힘 가지니까 꿈을 꿀 정도가 아닙니다. 꿈을 해석해 줄 정도로 가졌어요.
메르 션 스피리추얼 나 라카스 나 힌디 랑 샤 바산 나 나기네 페로 메르 션 라카스 파라 이 인터프렛 융 파나기네.
꿈을 실현할 힘을 가졌어요.
메르 션 다킬랑 스피리추얼 나 라카스 나 may lakas siya para i come to materialize o going i-actualize yung dream na yun. Ito ang pagpapala ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. So dapat niyong ako at kayo dapat natin i-restore to. Huwag kayong magpadaya sa mga maling bagay. Hindi ba? Humaaten ako noon sa church na hindi ko ang gospel. Hindi ko alam ang gospel. Namuhay ako, tumaki ko na napapakinggan yung mga salita, maling mga salita. Lagi nilang sinasabi, wala tayong pera. Wala masyadong mga workers sa church. O mahirap mag-evangelize. Maling mga salita yun. Lumaki ko na napapakinggan yung mga maling bagay na yun. At isang araw, na-realize ko, lahat ng yun ay maling mga salita. Ang dami mga tao na dapat tumanggap ng kaligtasan. Kung tunay na mag-devote tayo kasama ng kapangyarihan ng Diyos, marami tayong tao na maliligtas. Hawak ang pangako ng Diyos, humayo ako. As I go, ang Diyos binuksan niya patuloy yung pintuan ng pag-ebanghelyo. So this year especially, manalangin nawa kayo. So, dumami na yung mga members ng church. So, yung mga neighboring church, bigla silang nainggit sa atin. So, biglang pinagbintangan nila tayo. At gumawa sila ng mga kasinungalingan. So, biyaya yun ng Diyos dahil hinayaan niyang mangyari yun at sa pamamagitan na naganap ang pag-ebanghelyo ng buong mundo. So, yung Korean Church Council, in-examine nila tayo at sinabi nila na walang anumang mali. At yung denomination na sabi na yun nga, kulto ako, sabi nila gusto nilang magkaroon ng re-examination. Kaya ngayong taon, yung taon na magkakaroon ng re-examination or retrial. Hanggang dito na, ibig sabihin, ito na, ganito na kalayo yung narating natin. Maaring
50-50.
In one part, maaring patuloy nila akong atakihin dahil marami silang loss dahil sa akin. Pero it doesn't matter.
지금 이대로 열심히 복음만 전할 겁니다.
Dahil hanggang ngayon, Katulad ngayon, patuloy ako magsusumika para ipahayag ang mabuting balita. Ano man ang mangyari, it doesn't matter, kundi ipapahayag ko lamang yung accurate gospel sa buong mundo. Dapat yung hanapin yung absolute goal, layunin ng iglesia. At una, dapat mong hanapin yung absolute goal, layunin na meron para sa'yo. Kung isa kang public official, kung gayon, ano yung tiyak na layunin na meron ka? Kung isa kong politician, ano yung tiyak na layunin na meron ng Diyos para sa'kin? Dapat niyong hanapin. Dahil ito'y tiyak na magaganap. Dahil ito yung ninanais o kailangan ng Diyos. Kung gayon, kanino niya ito pagkakatiwala? Kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, maarami mang mga paghihirap ngayong taon, gayunman nawa tanggapin niyo ang kasagutan. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Ngayon, from America, 32 different countries sa buong mundo ay nakikinig sa mensaheng ito. Nawa kumilos po kayo sa buhay nila. Ngayon, marami mga tao na kinoconfirm nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng RUTC Broadcasting Station. At marami nakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng internet. Nawa maganap ang iyong salita sa kanilang buhay. Nawa i-raise up niyo, Panginoon, ang mga politician na gaganap sa iyong dakilang layunin.
Kaya uri Deyanminggugi Segebogomanon, juyoge naraga dege haopsoso.
Nawa gawin yung main figure na gagawa ng pag-ebanghelyo ng buong mundo ang Korea.
Haranimi, Bukhanel chukbukasa, modern hugamol gyeolbaksikyeo juopsoso.
Pagpalain niyo po ang North Korea at nawa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak.
Saranin mamol akhage mandeneun modern sadan serigi gyeolbakdege juisiopsoso.
Nawa mawasak ang kapangyarihan ng kadiliman na nagbibigay ng masamang kaisipan.
Kureso i Bukhani sehimol anneun naraga dege juisiopsoso.
Nawa magkaroon ng bagong lakas ang bansang North Korea.
참된 남북 통일 일어나서 세계 복음화하는 데 쓰임 받는 나라 되게 하옵소서.
나와 magkaroon ng pagkakaisa North and South Korea at magamit kami para sa pagbanghelo ng buong mundo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.